habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo isniin 29-ka bisha May sanadka 2023 waxaa naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga VOA somali.com saacadda Afrikada Bari waa 7-dii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
markabkaasi waa in loo gurmado saasku wuxuu leeyahay dhibaato marka waxa weeyaan inaynu in loo gurmado oo si ugu fiican loo sameeyo in degdeg loo gaaro oo waliba dadaal loo muujiyo ayaa fiican oo sida ugu dhaqsiyaha badan loogu degdego dhibaato xadkeega ka baxaysa ayaa ku imanaysaa haddii aan la gaarin
waa Jabuuti oo walaaca ka qabta markab muddo sanado ah ku xayiran xeebta dalka Yemen waxaad kaloo dhegaysayaal maqli doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan dadaalada la xiriira dayn cafiska
musuqmaasuqa in lala dagaalamo waxaan aadsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqaalaha soomaaliya sababtoo ah waxaa muuqata in dakhliga gudah uu aad uu ka yaryahay 40% miisaaniyadda guud ee dowladda soomaaliya inuu dakhliga yaraadana arrimo badan ayaa sabab u ah mid musuqmaasuqa waa mid ka mid ah
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa si kulul u cambaareeyey weerarkii dhowaan lagu qaaday saldhigga ciidamada midowda afrika ee admis ay ku leeyihiin deegaanka buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose xogeyaha guud ayaa tacsi u diray qoysaska askartii lagu dilay iyo sidoo kale dowladda iyo shacabka uganda wuxuu caafimaad degdeg ah u rajeeyey askarta dhaawacantay xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa ugu baaqay ama ku bogaadinaya dhammaan ciidamada admis waxaana uu muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay adeeggooda ay ku taageerayaan nabadda iyo xasiloonida soomaaliya xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa ku celinayay baaqiisii ahaa in la taageero admis iyo ciidamada ammaanka ee soomaaliya si ay ula dagaalamaan xagjirnimada rabshadaha wadata sida lagu yiri war saxaafadeedka ka soo baxay xafiiskiisa dowladda kenya ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ogolaatay inay xoojiso xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya ruushka kadib booqasho aan la sii filayn oo wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof ku tegay dalkan ku yaala bariga afrika booqashada lafrof ayaa imanaysa kadib booqasho uu qaaradda ku tegay toddobaadkii hore dhiggiisa ukraine dmitri kuleba iyadoo labada dal ay dadaal kula ugu jiraan sidii qaaraddu ay taageero ay uga heli lahaayeen war-saxaafadeed uu soo saaray xafiiska madaxweynaha kenya kadib kulanka lafrof ayaa lagu sheegay in kenya ay ku baaqayso in xal nabadeed oo ay waafaqsan yihiin labada dhinac colaadda ukraine laga gaaro ruto ayaa sheegay in xiriirka ganacsi ee u dhexeeya nairobi iyo moscow uu yahay mid heerkiisu hooseeyo wuxuuna xusay inay kala saxiixan doonaan labada dal heshiis ganacsi inkastoo uusan faahfaahin kenya ayaa sanadkii 2022 ruushka u dhoofisay badeecooyin qiimahoodu dhan yahay 50 milyan oo dollar halka badeecadaha ay ka keensatay ruushkana ay qiimo ahaan dhammaayeen 266 milyan sida ay sheegayso warbixin ka soo baxday dowladda ruto ayaa sidoo kale riixay qorshaha afrika ay ku doonayso inay qaaraddu hesho kursi ka hesho golaha ammaanka ee qaramada midoobay halkaasi oo rushiya ay ka mid tahay 5 xubnood ee joogtada ka ah golahaasi qaramada midoobay ee ammaanka 3 qof oo u dhashay tunisiya ayaa loo xiray tuhun ah in ay tuuray ama midi ku dileen tahriibe ka yimid dalka beniin iyagoo ay dhaawaceen 5 qof oo kale sida ay saraakiishu isniinta maanta ah sheegeen ninkan 30 jirka ah ayaa dhintay kadib markii 7 qof oo tunisiyaan ah ay 19 muhaajiriin ah ku xireen guri ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn tunisiya ee safak sida uu sheegay afhayeenka maxkamadda maxalliga ah fawzi masmuudi 5 qof ee dhaawaca ah ayaa 22-kii bishan la dhigay cisbitaalka laakiinse waxaa waafayeenku sheegay in dhaawacoodu uusan halis ahayn tunisiya ayaa waxaa ku sii badanayay weerarada ku salaysan nacaybka ka dhanka ah tahriibayaasha iyo ardayda ajnabiga ah ee dalkaasi wax ka barta tan iyo markii uu madaxweynaha dalkaasi qays saciid bishii febraayo ku eedeeyey muhaajiriinta ka timid dalalka afrika ee saxaraha ka hooseeya inay mas-uul ka yihiin mawjado rabshado iyo dembiyo ka dhaca dalkaasi ugu dambeyna ciidamada dalka niger ayaa isniinta maanta ah sheegay in 55 jihaadiyiin ah oo ay ku jiraan taliyaal sarsare oo ka tirsan kooxda xiriirka la leh daacish ay ku dileen howlgal gudaha dalkaasi ay ka wada fuliyeen ciidamada Nigeria. ciidamada Niger ayaa sheegay in howlgalkooda oo socday 22 maalmood islamarkaasina lasoo afjaray axaddi shalay ay ku beegsadeen aagga Ariga ee waqooyi bari Niger, halkaasi oo ay ku xoogan yihiin kooxda dowladda Islaamka ee gobolka galbeedka Afrika ee Swab loo yaqaano. militariga ayaa sheegay in 15 qof waa 15 qof ee ay dileen ay ku tilmaameen argagixiso ay ku jireen saraakiil ciidan iyo wadaadda ka tirsan kooxda. gobolkan ballaaran ee Lake Chad oo dhaca xuduudda ay wadaagaan dalalka Nigeria, Niger, Cameroon iyo Chad ayaa ah waa goob halis ah oo ay ku loolamaan kooxaha Boko Haram iyo Iswaab oo xiriir la leh Daacish. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa kaga imaaneysa Washington. aynu ku horeyno Djibouti. dalka Djibouti waxaa walaac xoogan laga muujinaya markab nooca qaada shidaalka oo ku xayiran xeebta magaalada Xudeyda ee dalka Yemen. dalalka degmada Geeska Afrika iyo guud ahaan mandiqada ayaa ka cabsi qaba in shidaalkaasi uu ku daato bii'ada, musiibana ay ka dhalato. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray Djibouti.
markabkan oo lagu magacaabo FSO Safer ayaa ka mid ah maraakiibta ugu weyn caalamka ee xambaara shidaalka petroolka, isagoo tan iyo sannadkii 2015 ku xayiran xeebta magaalada Xudeyda ee dalka Yemen. markabkaasi ayaa ku raran 1,400,000 oo barmiil oo petroola, iyadoo haatan laga dayrinaya xaaladiisa. dalalka degmadan Geeska Afrika iyo guud ahaan kuwa mandiqadan oo kaashanaya beesha caalamka ayaa u howlgalay sidii wax looga qaban lahaa khatarta weyn ee iman karta markabkaasi. waxaa hadda ku soo xidhay mid ka mid ah dekedaha kala duwan ee magaalada Djibouti 3 markab ee loogu talagalay inay u hawlgalaan furdaaminta markabkaasi FSO Safer, iyadoo qaramada midoobay oo gudoomineysa howlahan ay u dooratay Djibouti inay udubdhexaad u ahaato howlaha loogu gurmanayo markabkaasi. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga dalka Djibouti, Maxamuud Cali Yuusuf, ayaa tilmaamay in khatar weyn ay ka soo fool leedahay markabkaasi haddii aan degdeg loo gaadhin.
C'est un pétrolier qui contient à peu près 1 140 000 barils de pétrole. S'il y a la moindre fuite, la moindre catastrophe, c'est toute la région qui sera affectée.
Wa markab nooca qaada shidaalka petrolka oo ku raran 1,400,000 oo barmiil oo petrola. Haddii uu petrolku bilaabo inuu ku fakado badda, waxay arrintaasi keenaysaa masiibo saameyn adag ku yeelata dhammaan degmadan iyo guud ahaan mandiqadan. masiibada halka ka iman karta waxay saameynaysaa dhinacyo badan sida deegaanka, khayraadka iyo noolaha badda, dhinacyada dhaqaalaha dhammaantood, qaybaha gaadiidka badda, iyadoo dhinacyo fara badan uu khalkhal xoog leh ku iman doono. khatarta iyo waxyeelada intaasi leeg waxay ka turjumayaan muhiimadda gaarka ee uu leeyahay howlgalkan, iyadoo Djibouti ay tahay udubdhexaadka goobta howlahan ay ka socdaan ee keentay fudaydinta lagu suurageliya howlgalkan.
Et je crois que Djibouti a été instrumentale, elle a été centrale dans la facilitation de ces opérations.
dhinac kale, dadweynaha Djibouti ayaa iyaguna si xoog leh uga walaacsan khatarta ka iman karta markabkaasi.
Nuur Maxamed Axmed: wallaahi markabkaasi waa in loo gurmado, saasku wuxuu leeyahay dhibaato. marka waxa weeyaan in loo gurmado oo si ugu fiican loo sameeyo, in degdeg loo gaaro oo waliba dadaal loo muujiyo ayaa fiican, oo sida ugu dhaqsiyaha badan loogu degdego. dhibaato xadkeega ka baxaysa ayaa ku imanaysaa haddii aan la gaarin. marka waxa weeyaan sida ugu dhaqsiyaha badan in dadaal loogu muujiyo weeyaan. deegaankii ayaa halis gelaya oo geeska baba khalqad gelinaysaaba.
xasan maal cabdi jaamac: wallaahi markabkaasi halis aad u leeyahay. anay qaas ahaanteeda haddaan ka warramo, anigu waxaan ka shaqeeya baddan ka shaqeeyaa, qoodal daruurigaygii iyo yoomkayguna baddu ku xidhan yahay. shidaalka iyo gaaskaasina aanay ahaan marka la yidhaahdo dhabarjab weyn buu ii keenayaa. marka maadaama maraakiibtiina ay ku soo xidhatay, maxay ahayd boorka Djibouti ay ku soo xidhatay, dowladda waxaan ka codsanaynaa inay degdeg u gurmato. ay tiri dhibaatadaasi ayna nagu soo xoog badan ee waxa weyaan ayn digaagga ku faafin, ayna baddana wax geelo u geysan noolaha badda ku noola, waxa weyaan ayna dhibaateen in horena looga gaaro ayaan dowladda ka codsanaynaa insha Allah.
Ramadan Muuse Chama, VOA, Djibouti.
gudoomiyihii degmada Bardaale Maxamed Isaaq iyo ku-xigeenkiisa ayaa xilka laga qaaday. gudoomiyaha oo V O A la xiriirtay ayaa sheegay inuu aqbalay xilka qaadistaasi. Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
golaha deegaanka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa maanta kulan ay ku yeesheen degmada Bardaale waxay kalsoonida kala laabteen gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Caracas iyo ku xigeenkiisa Maxamed Isaaq Nuunay. Xilka qaadista gudoomiyaha degmada Bardaale iyo ku xigeenkiisa ayaa ka dambeysay kadib markii lagu eedeeyay mas-uuliyiintan wax qabad la'aan iyo inay ka gaabiyeen hawlihii loo egmaday. Kulanka waxaa fadhiyay 19 xubnood oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Bardaale. 15 kamid ah ayaa xilka ka qaaday gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa, 3 kamid ah ayaa diiday halka mid kalena uu ka aamusay. Aadan Yaxye Aadan Baadiyow oo kamid ah xubnaha golaha deegaanka degmada Bardaale ayaa sheegay in sababta xilka looga qaaday gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa ay tahay kadib markii ay ka gaabiyeen inay wax u qabtaan bulshada dooratay.
Dhibaatooyinkana waloo iska korfuulay muddo dareer ayaa ahaayeen, waloo hal mar leh bilaawday mahayn. Muddo badan cabasho badan jartii oo ku mid ayn maamul xumi iyo deegaankii Musuqmaasuq ee la ku wada maamulkii oo dhismeelan ka tala galay in lahayn adeegi deegaanka Lindeersiyaan laamiga leylka Koobanya oo lanku wargana bulshada qaybasha shal gudiisin may nagatay walaan gola deegaan ama dawladaha hoose walaalan kaso waa adeeg bulsho oo ad service walaan ka dhaw oo bulshada meelad dad ka taagda doron ada siyaas oo da kuwar qabaaso hamin maalan baad la jaraa saayti walaagi Bardaale maamulkii maamulku way ba hoggaan leey hoggaankii fuli way ka gul dareysay oneyna wal bedelna walna doorna si deegaankii ka adeegna.
Gudoomiyaha Bardaale oo golaha deegaanka ay sheegeen inay xilka ka qaadeen Maxamed Isaaq Caracas oo isna khadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo xilka qaadista lagu sameeyay. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladda hoose dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Haaji Xasan ayaa ayiday go'aanka golaha deegaanka degmada Bardaale xilka qaadista ay ku sameeyeen gudoomiyaha degmada iyo ku xigeenkiisa. Muddooyinkii ugu dambeeyay degmada Bardaale waxaa ka jiray muran dhanka maamulka, wuxuuna muranka oo muddo dhowr jeer soo noqnoqday sababa iskahorimaad dhexmara maamulka degmada Bardaale iyo saraakiil iyo ganacsato kale oo ka soo jeeda degmadaasi. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaan la xiriirnay gudoomiye Maxamed Isaaq Caracas iyo ku xigeenkiisa Maxamed Isaaq Nuunay. Labaduba waxa ay xaqiijiyeen in xilka laga qaaday. Maxamed Isaaq Nuunay waxa uu beeniyey eedaha loo jeediyey ee ah waxqabad la'aan iyo maamul xumo oo uu sheegay in aanay waxba ka jirin. Dhinaca kalena faahfaahin dheeraada ayaa ka soo baxaysa weerarkii jimcihii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga ciidamada Midowga Afrika ee ku yaalla magaalada Buuramareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dowladda Uganda iyo howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaan midkoodna weli faahfaahin rasmi ah ka bixin khasaaraha weerarkan. Warbixintan waxay noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Militariga Uganda ayaa qiray in qaar ka mid ah askartoodu ay u gacan galeen ururka Al-Shabaab kadib weerarkii ay jimcihii mitiliintu ku qaadeen saldhigooga militari ee magaalada Buuramareer. Afhayeenka ciidamada Uganda Felix Kuliege ayaa u sheegay laanta af Soomaaliga V O A inuu ogyahay in qaar ka mid ah ciidankooda ay qabsadeen Al-Shabaab. Waxa uu ka gaabsaday inuu sheego tirada ciidanka la qabsaday, waxaana uu sheegay inay taasi noqonayso malaawaal. Waxa kale oo uu sheegay in sidoo kale ay koox u direen Soomaaliya soo baadha xaaladda kadibna ay warbaahinta la wadaagi doonaan. Hase yeeshee sarkaal Soomaaliya oo codsaday in magaciisa aan la sheegin ayaa V O A u sheegay inay Al-Shabaab qabsadeen ugu yaraana 3 ka tirsan ciidamada Uganda. Al-Shabaab waxa kale oo ay sheegteen maalintii jimcihii inay dileen 173 ka tirsan ciidamada Uganda, hase yeeshee shalayna tiradaasi way kordhiyeen iyagoo gaarsiiyey in ka badan 200. Hase yeeshee tiradaasi ma aha mid si madax bannaan loo xaqiijiyey. Sarkaalka Soomaaliga ayaa u sheegay V O A maalintii weerarku dhacay in saldhigga ciidamada Uganda ee Galweyn ay soo gaareen 100 ilaa 120 askari oo kasoo baxsaday saldhigga Buuramareer. Sarkaalka labaad ayaa u sheegay V O A inay maalintaasi Galweyn soo gaareen 115 askari. Afhayeenka U P T F waxa uu V O A u sheegay in saldhigga ay joogeen hal urur oo dhan 212 askari, waxaana uu sheegay in Al-Shabaab ay buunbuuninayaan tirada dhimashada. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa isna sheegay in saldhigga lasoo weeraray ay yaaleen 2 taangi, qori dhumucdiisu ay tahay 14.5 millimitir oo lidka diyaaradaha iyo weliba madaafiicda B M K. Waxa uu sheegay Museveni in qaar ka mid askarto aanay shaqadooda uga soo dhalaalin sidii la filayey, taasoo abuurtay, ayuu yidhi, habqan ay ka faa'iidaysteen ururka Al-Shabaab oo markaasi dulmaray saldhiggii. Waxa uu sheegay Museveni in ilaa iyo 800 oo maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku lug lahaayeen weerarka. waxaana uu yidhi waxay ahayd fursad ay seegeen inay baabiiyaan al-shabaab. Waxaana uu sheegay inuu hawlgal ku soconayo al-shabaabna ay ka qoomameyn doonaan weerarka. Ciidamada Uganda ayaana weli ku laabanayna saldhiggii buulamareen. Afhayeenka ciidamada Uganda Kuryege ayaa sheegay inay askarta ay ka go'an tahay inay sii wadaan dagaalka ka dhanka al-shabaab.
That leaves the UPDF more determined to fight the terrorists of Al-Shabaab. It gives us more determination to deal with this enemy of peace in Somalia.
Waxay sii xoojinaysaa una sida ay nooga go'an tahay inaan la dagaalanno cadawga nabadda Soomaaliya, ayaa yidhi. Isagoo ka hadlayay in Uganda ay ciidamo kale u diri doonto Soomaaliya si ay Al-Shabaab ula dagaalamaan, ayaa waxa uu ku jawaabay.
They will pay for that attack. No one attacks UPDF and goes scot-free. They will pay.
We edi doonaan weerarkaasi. Ma jiro qof soo weerara UPDF oo iska taga ciqaab la'aan. Militariga Mareykanka ayaa sheegay Sabtidii inay duqeyn la beegsadeen Al-Shabaab maalintii weerarku dhacay. Duqeyntaasina lagu burburiyey hubkii iyo qalabkii Al-Shabaab ay sida sharci darrada ah ku qaateen. Mareykanku waxa kale oo sheegay inaanay duqeyntaasi dad rayid ahi waxba ku noqonin.
Maatanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. markana dhegaysiyaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Marka si guud loo eego dhaqaalaha Soomaaliya waxa uu ahaa mid mugdi ku jira muddo dheer sida ay sheegtay hay'adda IMF-ta. Kororka dakhliga iyo wax soo saarka gudaha ee dalka waxa uu ahaa sanadkii 2022 1.9%, taasoo ka dhigan in dhaqaaluhu uu hoos uga dhacay ku dhawaad 3% halkii uu taagnaa sanadkii 2022. Sicir bararka ayaa kordhay sanadkii 2022 900% halka sanadkii ka horreeyay kororku uu ahaa ku dhawaad 5%. Khalid Maxamuud Macallin waxa uu bare ka yahay qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, waxaana uu ka faalloodaa dhaqaalaha iyo siyaasadda. Waxa uu markii hore barnaamijka Ilayska VOA-da uga waramay halka uu maanta taagan yahay dhaqaalaha Soomaaliya.
Runtii horta dhaqaale markii la qiimeynayo waxaa jirta waxyaabo badan oo laga qiimeeyo. Waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid ah wax soo saarka ay dadka sameynayaan oo loo yaqaan GDP-ga iyo heerka uu gaarsiisan yahay shaqo la'aanta iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxyaabaha si aad looga fiiriya. Soomaaliya hadda marka aad fiirisid 10 sano ugu dambeysay waxay ku jirtay kabasho oo laga soo kabanayo dagaaladii sokeeyo iyo dhibaatooyinka ay soo martay. Marka waxaa u maraysaa heerka maanta ay gaarsiisan tahay wax soo saarkeeda 10 sano ka hor meeshu u joogeen waa ka fiican yahay. Heerka deganaanshaha ee wadanka ama dhinaca siyaasadda ama dhinaca dhaqaalahana intii hore inay ka fiican yahay u maleysaa. Infrastructure-ka wadankana waxaa u maleysaa inuu meelay horeynta aad uga fiican yahay. Tusaale ahaan wadooyin badan oo la dhisay jiro gaar ahaan gobollada wax soo saarka leh ee labada shabeelle oo wadooyinkeedu isku xiray lahaa la dhisay eraboore iyo dekada iyagana la hagaajiyay waa jiraan. Sidaas si la mid ah waxaa u maleysaa wadanka inay ku soo laabteen kurbajeeyay badan, maalgashi tiro badan la sameeyay, bangiyo badan la furay, shaqooyin badan la abuuray. Inkasta oo heerkii oo shaqo la'aanta uu weli aad u sarreeyo oo dhalinyaro badan oo ka soo qalin jabinaysa jaamacadaha iyo qaar badan oo aqoonyahana weli ay shaqo la'aan jirto baahsan, laakiin haddana waxaa u maleysaa dhinaca dowladda oo shaqo abuur badan sameysay dhinaca oo private sector-ka sida naftigiisa aad u dadaalaya shaqo abuur sameynayo.
Inkastoo ay dhaqaaliyahanadu isku raacsan yihiin in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka wanaagsan yahay sidii uu ahaa muddadii burburka dalka ku jiray, haddana waxa ay aaminsan yihiin in aanu cagab badan ku taagnay. Waa kan Khalid Macallin oo mar kale sharaxaya waxa nuglaynaya salka dhaqaalaha Soomaaliya.
Shaki kuma jiro in dhaqaalaha Soomaaliya weli yahay mid nugul ama fragile ah marka loo fiiriyo wadan ka soo kabanaya dagaalo sokeeyo oo dhertaan oo kale inta gaarsiisan saaka badan 3 sano. Waxaan aada u shaqeynay bangiga dhexe ee Soomaaliya oo la rabay inuu nidaamka maaliyadda ee wadanka iyo sidau u shaqeynayo asaga beesu ahaado oo uu fadhiisiyo weli sidii la rabay uma shaqeeyo. Waxaa maleysaa mararka qaar inuu virtual iska yahay oo waa jira unbaa la leeyahay maahane inuusan aad u shaqeynayn waa muuqata. Nidaamka maaliyadda ee Soomaaliya marka aad fiirisid weli waa xishwaayo ama waa aad u jilcan yahay. shilin Soomaaligi waa iska dabar go'ay oo waxa ka dambeeya aad iyo yariyeen wadanku iska galay nidaam la yiraahdo dollarization ama waxaa waxa lagu qiimeynayaa dollar qaar badan oo gobolada Soomaaliya ka mid ah xataa shilin Soomaaliga lagama isticmaalo oo dollarka laga isticmaalo ama mobile banking iyo e-bank e-money waxaan eedahayaan oo lacagaan la isugu diro shirkadaha isgaarsiinta oo dollarka waxyaabahaas oo dhan waxay ka dhigayaan wadanka inuu weli uu sancagihiisa dhinaca maaliyadda uusan ku istaagin oo wax badan oo la isku halayn karo halkaasi aysan jirin. Laakiin dhanka kale markaa fiirisa hadda bangiga dhexe soo saaraya siyaasad waxaa jira hadal haynaya oo lacag Soomaaliya lasoo daaday doona nidaamkii maaliyadda laga shaqayn doono si loo helo kalsoonida oo caalamka oo deynacasiinta iyo Soomaaliya la maalgashto iyo Soomaaliya oo qiimaheeda dhinaca dhaqaalaha dib loo soo celiyo waxyaabahaas oo dhan loo helo waa in la helo basically nidaam dhaqaale xoog leh oo ka mara musuqmaasuq islamarkaana lala dagaalo sicir bararka qiimihii lacagta shilinka Soomaaliga lasoo celiyo si dadka ugu kalsoonaadaan islamarkaana nidaam maaliyadeed oo cad la imaato dowladda lala dagaalama shaqo la-aanta infrastructure wadankan in la hagaajiyo nidaamka oo dadka ay ku shaqeynayaan ama shaqo helidana uu noqdo mid caddaan ah oo dadka dhan ay wada siman yihiin si kalsoonida shacabka iyo gaar ahaan dhalinyarada oo dadku wax bartay isla markaana dadka ugu tirada badan ee wadanka ku nool ay kalsooni u helaan oo ay wadankooda u aaminaan uguna kalsoonaadaan.
Dowladda Soomaaliya oo isku dayaysa inay guulka gaarto nidaamka dhinacafinta oo ay hagaajiso, hanaanka maamulka maaliyadda dalka ayaa dhawaan sheegtay inay sameynayso isbeddello dhinaca maaliyadda ah oo ay ka mid yihiin kordhinta cashuuraha ama dakhliga gudaha iyo la dagaalanka musuqmaasuqa. Wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo arrintan dhawaan ka hadlayay ayaa sheegay in hirgelinta isbeddelada dhaqaale ay adag yihiin balse dowladdu ay ka go'an tahay.
Mararka qaarkood xoogaa markaad reformka sameynayso oo isbeddel sameynayso, isbeddelku waa culus yahay. Hadday noqoto muxuu ahaay waxaad tiraahda hagaajisid, waxa la leeyahay moogtay maya ka joog, because qofku waxba u bartay xaaladdii uu ku jiray buu rabaa inuu ku sii nagaado. Horumarna la gaari maayo haddaanu isbeddelku soconin oonay taayirku rogmanaynin. Muxuu ahaa la gaari maayo? Muxuu ahaa in Allah laa yugayiru maa biqowmin xata yugayiru maa bianfusihim. Haddaad doonaysa inaad meel gaarso hiigsi leeda, de haddaadan isbeddel adu naftaada ku samaynin halkii unbaa taagnaa oo fisigisku wuxuu ahaa inertia, bartiibaa taagnaanaysaa moogtahay oo dhagaxa meeshaa digto uu iska oolay, weligii uu iska oolaa. Soomaangana ka dhaqaaqi maayo.
Guldarro ku timaadaba hanaanka jilicsan ee maamulka iyo maaraynta maaliyadda ee dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan dakhliga ururinta iyo bixinta mushaaraadka shaqaalaha iyo ciidanka dowladda ayaa halis gelin kara mashruuca dhinacafinta Soomaaliya ee hay-adda lacagta adduunka ee IMF iyo bangiga adduunka inuu guuleysto. Xuseen Cabdikariim Gandhish oo ah dhaqaaliyahan soo noqday la taliyaha madaxtooyada Soomaaliya ee arrimaha dhaqaalaha, haatana ka tirsan macad ay dowladda Soomaaliya leedahay oo shaqaalaheeda lagu baro maamulka iyo maaraynta oo Muqdisho ku yaalla, ayaan weydiiyey khataraha ku xeeran barnaamijka dhinacafinta Soomaaliya.
Hadow khataruhu waa badan yihiin. Marka ugu horeysa IMF-tu waxay aada u fiirisaa waxaan la yiraahdo revenue floor ama dakhliga dalka soo gala oo la rabo, maadaama uu sanadadii lasoo dhaafay oo dhan kor u socday oo korayay in uu kor u sii socdo. Haddii uu falaad noqdo ama hoos u dhaco, iyadoo dhibkeeday keeni kartaa oo waxyaalaha ugu horeeyo oo ay isha ku hayaan ayay ka mid tahay. Labada dhinacba waa laga ilaalinaa, dhinacna waxaa laga ilaalinaa kharashku inuu aada u kordho oo ay ishay ku hayaa. Dhinaca kalena waxaa la diidaa in revenue-gii uu hoos u dhaco oo waxyaalaha hoos u ridi kara aada loo ilaaliyaa la rabaa, si gaabkaas aanan uga bixin oo aan ugu jirno.
Dhinaca kale, muran siyaasadeed ka dhex ogan madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Puntland ayaa la sheegay inay mashruucan daawici karto. Xuseen Cabdikariim Gandhish ayaan weydiiyey xiriirka ka dhexeeya dhinacafinta iyo muran soo kala dhexgala dowladda dhexe iyo maamul goboleed.
Arrintaas dowlad goboleedyada markii ugu horreysay oo lagu soo daray dhinacafinta waxay ahayd markii ay bilaabatay in direct budget support ay siiyaan oo ahaa World Bankiga iyo European Communityga iyo lacagaha ku saabsan SDR-ada iyo markay yimideen ayay ahayd in lagu soo daray. Waxaa looga dan lahay waqtigaas oo anigu aan kasoo shaqeeyay ilaa 5 sano aan programkan wax ka waday, waxay ahayd in dowladnimada Soomaaliya la xoojiyo oo lacagihii direct loo sii lahay dowlad goboleedyada loo marsiiyo dowladda dowlad mas-uuliyad iska saara ay noqdaan in wixii loogu talagalay dowlad goboleedyadaas ay siiyaan iyadoo loo marsiinayo dowladda dhexe. Wada shaqayntoodana aada loo adkeeyey, arrintaasu aaday usoo shaqaysay, si fiicanayna u socotay, waxaa la rabaa inay sidii usii socoto.
Dr. Axmed Qadar Cabdi Jaamac oo shahaadada sare ee PhD ku haysta dhaqaalaha ayaa isna barnaamijka ilays kuga waramay aragtidiisa ku aadan dhaawaca uu muran siyaasadeed u keeni karo hanaanka dayn-cafinta Soomaaliya.
Culayska imaan kara waxaa weeye si Soomaaliya diinta looga cafiyo. Waxaa jiray oo laga rabay Soomaaliya inay samayso isbedelo dhaqaale. Isbedeladana kama dhacayaan keliya danka dowladda federaalka, waxaa jira isbedelo laga rabo inay sameeyaan ama ay fuliyaan dowlad goboleedyada. Marka maadaama dowladda federaalka ay ka kooban tahay dowlad goboleedyada ay xubno ka yihiin, ani waxay ila tahay waa muhim in dhammaan dowlad goboleedyada ay door muhima ay ka ciyaaraan, saameynna ay ku yeeshaan. Laakiin waxaa kaloo muhima in hoosta laga xariiqo in arrinta deynacafinta iyo howlaha siyaasadda ee caadiya in la kala saaro. Arrinta deynacafinta waa mashruuc ama waxaan dhihi karaa arrin muhim u ah Soomaalida si guud. Dowlad goboleed gaar uga faa'iideeya ma jiro. Marka waa muhim caqabad oo toosa in haddaysan ku yeelan. Mid dadban way ku yeelan kartaa oo ah dowladda Soomaaliya markay doodaan ama hawshaan ay ku jiraan deynacafinta, waxaa laga yaabaa arrimo badan oo laga rabay dowlad goboleedyada inaysan sameynin. Marka waa muhim in mar kasta la helo siyaasad loo dan yahay ama loo midoobo hawshaan deynacafinta. Taasna waxay fududeynaysaa in dowladda waqti dhow iyo si fududba in loo gaaro guushii deynacafinta.
Dhowaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa saxiixay wareegtooyin la dagaalamaya musuqmaasuqa si sare loogu qaado ammaanada dowladda loona helo hanaan hufan oo caalamka ku aamini karo Soomaaliya. Dr. Axmed Qadar ayaa ka waramaya waxa la dagaalanka musuqa uu ka bedeli karo dhaqaalaha Soomaaliya.
Run ahaantii musuqmaasuqa in lala dagaalamo waxaan aaminsanahay inuu wax weyn ka bedeli doono dhaqaalaha Soomaaliya, sababtoo ah sida hadda lagu gujiyay ama baarisyada ama miisaaniyada dowladda marka laga fiiriyo, waxaa muuqata in dakhliga gudaha uu aad uu ka yar yahay 40% miisaaniyada guud ee dowladda Soomaaliya. Inuu dakhliga yaraadana arrimo badan ayaa sabab u ah. Mid musuqmaasuqa waa mid ka mid ah, sidaas darteed waxaan aaminsanahay haddii musuqmaasuqa lala dagaalamo waxaa suurtagal ah in dakhliga gudaha meesha hadda uu ka yahay 40% miisaaniyada guud ee dowladda Soomaaliya inuu intaas ka bato. Run ahaantii waa arrin badan oo waa arrin muhiima oo aan ficilee dhaqaalaha Soomaaliya wax badan ka tari karta.
Bishii February sanadkii 2020, guddiga maamulka hay-adda caalamiga ah IMF iyo Bankiga Adduunka ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya ay xaq u leedahay ka qayb qaadashada mashruuca deyn-cafinta dalalka dagaalada ka soo baxa. Bishii Oktoobar ee sanadkii 2020 ayaa dowladda Soomaaliya iyo hay-adda IMF waxay gaareen heshiis heer dhaqaale ah oo Soomaaliya u ogolaanaya in la siiyo lacag gaaraysa $10 million oo miisaaniyadda dowladda lagu kabo. Inkastoo ay dadaalayso, haddana Soomaaliya waxay weli xagga hoose kaga jirtaa liiska hay-adda caalamiga ah ee Transparency International ee eegta heerka musuqa waddamada caalamka. Xeerka ciqaabta Soomaaliya ayaa dembi ka dhigaya musuqa, laaluushka, baadda iyo isdabamarinta hanti dadweyne. Laakiin dad badan ayaa aaminsan inay adkayd fulinta shuruucdaasi iyo weliba xeerarka kale ee la xiriira la dagaalanka musuqmaasuqa. Intaasi aan dhegeystayaal barnaamijkeena ilayska v o eda kusoo koobaynaa. Ciddii u seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebooka. Intaan barnaamij midka lamid a ku kulmaynana waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a noo soo diyaariya, halkanna nagala socodsiinaya. Halkaad kala socoteenna waa v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waxaad maqli doontaan doorashada gobolka Alberta ee Canada, xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii Qurbe, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si kulul u cambaareeyey wararkii dhowaan lagu qaaday saldhigga ciidamada midowda Afrika ee ADMIS ay ku leeyihiin deegaanka Buuramareer ee gobolka Shabeellaha Hoose. Dowladda Kenya ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay ogolaatay inay xoojiso xiriirka ganacsi ee kala dhexeeya Ruushka kadib booqasho aan la sii filayn oo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ruushka Sergei Lavrov ku tegay dalka Kenya. Madaxweynaha Kenya Ruto ayaa sheegay in xiriir ganacsi u dhexeeya Nairobi iyo Moscow uu yahay mid heerkiisu hooseeyo, waxaana uu xusay in labada dal ay kala saxiixan doonaan heshiis cusub oo ganacsi, inkastoo uusan faahfaahin. Kenya ayaa 2022-kii Ruushka u dhoofisay badeecooyin qiimahoodu dhan yahay 55 milyan, halka ay ka keensatay Ruushka badeecadan 266 milyan. Saddex qof oo u dhashay dalka Tunisiya ayaa loo xiray tuhun ah in ay tuuray ama midi ku dileen tahriibo ka yimid dalka Benin, iyagoo dhaawacay 5 qof oo kale sida ay saraakiishu sheegeen. Ninkan 30 jirka ah ayaa dhintay kadib markii 7 qof oo Tunisiyaan ah ay isaga iyo 19 qof oo muhaajiriina ku xireen guri ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalka Tunisiya, sida uu sheegay afhayeenka maxkamadda maxalliga ah ee magaaladaasi. Ugu dambeyna, ciidamada dalka Niger ayaa isniinta maanta ah sheegay in 50 jihaadiyiin ah oo ay ku jireen taliyaal sarsare oo ka tirsan kooxda xiriirka la leh Daacish ay ku dileen howlgal ay gudaha dalkaasi ka wada fuliyeen ciidamada dalka ay dariska yihiin ee Nigeria. Ciidamada Niger ayaa sheegay in howlgalka uu socday 22 maalmood, islamarkaasina lasoo afjaray axaddii shalay ay ku beegsadeen aagga Riji ee waqooyi bari dalka Niger, halkaasi oo ay ku xoogan yihiin kooxda dowladda Islaamka ee gobolka galbeedka Afrika ee ISWAP loo yaqaano. Militariga ayaa sheegay in 15 qof ee la dilay ay ku jireen saraakiil ciidan iyo sidoo kale wadaadda ka tirsan kooxda. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. VOA Washington ayaa dhegeystayaal nagala socotaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Xor, waa barnaamijkii todobaadlaha ahaa ee Qurbe, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Xuseen Nuur Xaaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan kusoo qaadanayno aragtida Soomaalida qurbo joogta ah ee Kanada ee ku saabsan doorashada qof iyo codka ah ee ka dhacday Puntland. Doorashooyinka golayaasha deegaanka ayaa Khamiistii ka dhacday degmooyinka maamulka Puntland, marka laga reebo 3 degmo oo doorashadooda la hakiyay. Doorashadan ayaa ahayd mid dadka codkoodu ay dhiibanayeen iyagoo dooranayay cidda ay u arkaan inuu ku mateli karo deegaankooda. Dad badan ayaa u arka tallaabo kale oo horey loo qaaday oo u soo hoyatay Soomaaliya. Haddaba qurbi joogta Soomaalida ee Kanada ayaa ka mid ah dadka soo dhaweeyey doorashooyinkaasi. Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee dalkan Kanada ayaan weydiiyey aragtidiisa ku saabsan doorashada iyo faa'iidada ay leedahay doorasho qof iyo cod.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa Xuseen waa ku salaamay. Runtii doorashadan ka dhacday maamulka Puntland 31 degmo. Qurbo joog haddaan nahay anoo qurbo joogta afkooda ku hadlayna, meelaha fadhiga, masaajidadii, meelaha la isugu yimaado, ummaddii Soomaaliyeed aad iyo aad bay u soo dhaweysay, aad bayn ugu faraxday siday u dhacday nabadda, daacadnimada ummadda Soomaaliyeedna ay u baahan tahay. In codka qofku uu dhiibto waxay faa'iido u leedahay, waxay dooranayaan qof ay ayagu rabaan, ay ku dooranayaan dannimadiisa, akhlaaqdiisa, diintiisa, waxqabadkiisa. Qof lagu keenay lacag laaluush kursi kusoo gatay 300,000 400,000 kusoo gatay, hadda ummadda waxuma qaban kare waxbu dhacaya. Laakiin qof lagu soo doortay in deegaankaas ama xaafadaas ama tuuladaas u degan yahay, wax usoo qabtay iskoollo usoo dhisay, ceelal usoo qoday, diin soo baray, waxbarasho soo qabtay, sporti kala shaqeeya, caafimaad kala shaqeeya, wax u qabta ummadda, qofkaas ayay ummadda Soomaaliyeed faa'iido u tahay inay doortaan ayahooda. Brinkmann haduu ku khaldamana xaq waxay u leeyihiin qofkaas inay iska bedelaan ay qofkay rabaan ay ku doortaan, laakiin qof lacag ku yimid ilaa lacagtii boqolaalka kun oo kaga baxday uu soo ceshado ummadda xuma qabanay, ummaddana ma daneynayo dantiisa ee jeebkiisa ayuu daneynayaa.
Dr. Saciid Cali oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida Kanada ayaa sidoo kale soo dhaweysay qaabka u dhacday doorashada Puntland.
Runtii walaale, doorashadan waxaa ahayd doorasho runtii lagu guuleystay oo ka dhacday geyiga Soomaaliya. Marka waxa weeyaan waa runtii waa doorasho ay waxay ahayd Puntland ay bilowday, waxayna tan u tahay yididiilo cusub ama ay chapter cusub ay u furaysaa iyo rajo wanaagsan Soomaali oo idin meel kastoo joogaan. Puntland sida aad ku taqaanay waxay ahaayeen dowlad goboleedka ugu da-da weyn oo Soomaaliya, oo runtii weligoodba bilaabi jiray waxyaalaha dimuqraadiyadda ah oo wanaagsan. Maantana tan waxay ka tahay tusaale iyo dadiilo in ay iyagu ay bilaabaan in ay doorasho qof iyo cod ah ay ka suurtagasho dowlad goboleedka Puntland. Doorashadani runtii waxay ka dhacday 30 degmo oo ka tirsanayd gobolka dowlad goboleedka Puntland, waxaana ayna taas ay keentay in lagu celiyo awoodii gacanta shacabka oo ay dadkii ku doortaan siyaasiga iyagu ay rabaan. Marka doorashadan waxay albaabad badan ay u furtay in Soomaaliya laga guuro doorashadii dadbanayd oo lagu dooran jiray madaxweynaha iyo xildhibaanada, waxayna u furaysaa jabtar cusub in awoodii lagu celiyo ummadda Soomaaliyeed. Runtii guushan ma aha guul kaliya oo usoo hoyatay dowlad goboleedka Puntland, waa laakiin guul usoo hoyatay Soomaali oo idin. Waxaan aada ugu mahadcelinayaa runtii yididiiladan iyo doorashadan qof iyo cod ah oo ay aada uga soo shaqeeyeen ururka doorashada TPEC, gaar ahaan waxaa aada aan ugu mahadcelinayaa madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani oo runtii xoog u saaray in ay suurto gasho doorashadaneydu.
Dhalinyarada Soomaalida oo u muuqda inaysan fursad wanaagsan ka helin nidaamka odayaasha dhaqanka ay soo xulayaan ama dooranayaan siyaasiga, ayaa fursad u arka in doorasho qof iyo cod ay tahay waddo ay ku heli karaan mataladaba oo ku timaada cadaalad iyo dimuqraadiyad. Cismaan Maxamuud Abshir wuxuu ka mid yahay dhalinyarada Soomaalida ee degan magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia ee dalkan Kanada. Wuxuu ka warramayaa marka hore aragtidiisa doorashada ka dhacday Puntland iyo muhiimadda ay leedahay.
Waa maasanta walaale, doorashooyinka dhacay doorashooyin taariikhi ahaayeen, muddo dheerna la sugayey. Runtiina degmooyin badan bay ka dhacay, 3 degmo ah iyo 3 horey uga dhacday, iyo 3 kale ayagoo qorsheysan iyo degmooyin kale ayagoo ku sii xiga. Marka doorasho dhul baaxa leh ka dhacday bay ahayd, ilaa saaxo ilaa Bareeda oo bari ciriskeeda bay ka dhacday. Dhul baaxa leh bay ahayd, dadku soo baxeen hididiilo iyo rajo weyn oo waxay dadka ka muuqatay rabitaankooda. Runtii waxyaalo taariikhiyana ka dhacay, dad 5 saac lugeynayay, hooyooyin caruur oo ilmaha wata oo safka ku jira. Runtii waxay ahayd rabitaan iyo awood shacab bay ahayd, in shacabku ay awoodooda ay dib u helaan. Arrimahaas oo kalena hore in loo sii dhaqaajiyo aad bay dhalinyarada Soomaaliyeed u hididiilo ugu leedahay. Doorashooyin badan baanu kasoo qayb galay, oo tii ugu dambeysay dowladda Kanada waxaan ka mid noqday korjoogtada doorashooyinka, waa nasiib u yeeshay dalka oo dhan inay doorashadani ka dhacdana. Runtii waa waxay yididiilo iyo rajo u yeelanaysaa in awooddu dadka shacabka ay u laabato, dhalinyaraduna awooddaasay ugu badan tahay haddii ayagu ay rabaan inay codeeyaan iyo haddii ayagi loo codeeyaba. Marka waa rajo iyo iftiin.
Cusmaan, waxaad soo hadal qaaday dhalinyarada, faa'iido nuuceeha baa ugu jirta dhalinyarada in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo coda?
Dhalinyarada Soomaaliyeed meesha keliya oo talada ay iga soo dhawaan karaan waxa weeye in doorashooyinka furan la aado. Waxa ay uga qayb qaadan karaan dhalinyarada Soomaaliyeed dalka oo dhan inay doorashadan ku baahdo in madaxda cadaadis la saaro, rajada aan la yaraynin, in iyo rabitaanka shacabka markasta la muujiyo. Intay rabtada ha qaadato, day rabto 10 sano kale hanagu qaadato, laakiin rajada iyo yididiiladu inay taagnaato, in madaxda culays markasta la saaro, iyo diimadana ku badato goobaha fagaarayaasha markay joogaan, shirarka markay joogaan, in la yidhaha doorasho qof cod maxaa kaga qorshaysan. Waa runtiina haddeertan waxa waxay noqotay la sameeyey tijaabadeedii waqti dheer kadib marka dhaqaalaha ku baxaya qaabka loo sameynayo abaabulkeeda doorashada wacyigelinteeda inta laga tixraaco kalo hadda fiican baa la haystaay oo bilow ah marka waxa loo baahanya intaas in tir laga shaqaysiiyo in hore loo socodsiiyo
cabdirashiid xasan xirsi ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in la isaga daydo wanaagga isla markaana shacabka loo ogolaado inay doortaan cidda ku madali doonta siyaasadda
ummadda soomaaliyeed waxaan kula talinayaa waxa weeye waxa wanaaga ah rasuulkeeni baa na yiri sallallahu calayhi wasalam qofka waxa wanaaga ah waa looga daydaa marka waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto ha ku dayato budlaan micnaha nabadday gaartay micnaha one man one vote-ka maanta waa u jeedeen dad curyaamo ah ayaa soo baxayay oo codoonayay marka waxa weye soomaaliya waxay u baahan tahay maanta ummadda soomaaliya meel kastay joogto ilaa raas kambon ilaa raas caseer inay helaan qofkii ayagu rabaan oo deegaankooda wax u qabtay wax u taray kaas ayaa wuxuu yahay kan wax tari doona ayahoodana wax u qaban doona
dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay aragtida soomaalida qurbi joogta ah ee kanada ee ku saabsan doorashada qof iyo codka ah ee ka dhacday puntland inta aan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaajiyo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned xuseen nuur xaaji markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo jeedinaysa zeynab abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban warmurtiyeedkii maalin ka hor ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee magaalada muqdisho kaas oo ka koobnaa dhowr qodob ayaa lagu sheegay in dalka oo dhan ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah oo ay ku tartamayaan laba xisbi qaran oo keliya taas oo noqonaysa nidaamka matalaada isku dheelatiran ee liiska xiran iyadoo laga gudbay hanaankii lagu soo jiray muddada dheer haddaba habka doorashada soomaaliya ee lagu heshiiyey ma yahay mid ku habboon marxaladda haatan uu dalku ku jiro waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya xildhibaan axmed maxamed axmed mudane ka tirsanaa baarlamaankii federaalka ee soomaaliya iyo wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug ahna mudane ka tirsan baarlamaankaasi cabdixakiin cali guure waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey wasiir guure
walaal seenab waan ku salaamayaa adiga iyo xildhibaanka kale ee dooda nagala qayb qaadanayan waan salaamayaa waxa weeye shirkii ka socday finland soomaaliya oo ay isugu yimaadeen madaxda federaalka iyo kuwa madaxda maamul goboleedyada intaba runtii shirkii halkaa ka dhacay wixii lagu heshiiyey qodobadiisii waa tiin lala soo wadaagay habeen hore waxaan dhihi karaa runtii heshiiska halkaa ka dhacay qodobadii ka soo baxay qof kasta oo soomaali ah oo marxaladda maanta waddanka ku jira la socday ama siyaasadii iyo marxaladii kala duwanaa ee waddanku soo maray runtii ka warhayay runtii waxay ahaayeen wax oo runtii taabanaya masiirka guud ee ummadda soomaaliyeedba ummadda soomaaliyeedna maanta ay dhihi karto waa wax runtii lagu farxo hore usocod fiican leh dowladdan maanta timidna wixii aan ka sugaynay runtii hordhaceedii weeye aad iyo aad baan u bogaadinayaa waana soo dhaweynayaa
xildhibaan axmed
bismillaahi raxmaan raxiim waan salaamayaa bahda v o o iyo xubinta dooda ku jirtaba assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu markaan u gudbo su-aashaada waxaan qabaa anigu shirka habeen hore iyo waxa laga heshiiyey qoladan madashu ay ku heshiiyeen ma aha mid xilligiisii ku habboon sababta waxa weeye waxa ay ka hadleen ama ay madashu aada u gacantogaalaysa gacantogelisay qodobo masiiriya oo dastuurka soomaaliya tilmaamayo oo u baahan in xal dastuur iyo nidaam dastuur loo maro oo misna u baahan in heshiis loo dhan yahay oo ay ummadda soomaaliyeed ama dadka saamiga kule madasha soomaaliyeed ay u dhan yihiin waad og tahay looma dhammayn madasha wixii hadda ka soo baxay go-aamadeeda iyadoon loo dhammayn haddana ay yihiin waxyaalo badan oo kayra dastuuriga oo ay madasha ku tumatay oo ay u egtahay in dastuurkii soomaaliya inta la laalay afkaar shakhsiyaad in hadda la rabo in dalka lagaga shaqeeyo ama dalka lagu hogaamiyo weeye waxa hadda meesha ka soo baxay mana aha xilligan lagu jiro iyo sida ay wuxuu maamuleen xilli Soomaali isku wadi kara waxay u badan tahay ama u egtahay in taladii gacanta ciid ku qaadatay gaari waxay u badan tahay wixii qodobo dastuur ama masiir ama heshiis Soomaaliyeed iyo afti dadweyne lagu gaari lahaa in iyagu ay gaareen marka waxaan qabaa arinta ay hadda madasho soo saartay go'aamada soo saartay dhamaantood Soomaali xilligan aan fiic maayaan saxna kuma aha kumana haboona dastuurka kumeel gaarka ee Soomaaliyeedna hal qodob oo waafaqsan kuma u jiro
haddii aan dib kugu soo laabto wasiir guur waa dagaysanaysa xilibaan axmed waxa uu leeyahay in heshiiska la gaaray uu yahay mid aan waafaqsanayn dastuurka iyo heshiisyadii hore ee la gaaray adigana waxaad leedahay habka doorasho ee lagu heshiiyay waa mid ku haboon marxaladda haatan uu wadanku ku jiro maxaad ugu jawaabin lahayd doodiisa
seena buu ma san tahay waxa weeye heshiiska meeshaan ka dhacay runtii waxa isku yimid afar madaxweyne maamul goboleed iyo madaxdii dowladda federaalka ah madaxweynihii prime ministerkii iyo waxa weeye prime minister xigeenkii waa dadkii maanta la dhihi lahaa waxay go'aaminayaan ama ay mas'uul ka yihiin dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan isbeddelka maanta ay maartay iyagu gool xaareen iyo qodobada ay soo saareenna waa kuwii maanta ku habboonaa xaaladan lagu jiro iyo waqtigan adag ee la marayo waxa weeye dastuurka hadduu dastuurka Soomaaliyeed yahay qodobada la soo saaray dhammaantood waa qodobo dastuuri ah dastuurka Soomaaliya waanu haynaa waanu aqrinay haddii ninkani uu dastuur kale ka sheekeynayo Soomaaliyeed ahayn waa halkeeda dastuurka Soomaaliyeedna mar kastaba waxaa ku qoran oo dhigayaa inta badan baa inta yar hoggaamisa dalkan afar shan maamul goboleed iyo dowladda federaalka uu maartay inta ugu badan sheekiisa oo madashan ka soo qayb gali jiray haddii mid ka mid ah ka maqan yahayna looma dhutinayo oo waxaa joogtay waxa weeye afar madaxweyne maamul goboleed baa fadhida ayaga ka mas-uula isagana ka mas-uula prime minister kii baa fadhiya oo waxa weeye oo dani ka mas-uul ah heshiiska halkaa lagu gaaray runtii waa mid waaqici ah xaaladda maanta lagu jirana ku haboon waana wixii ummadda Soomaaliyeed iyo shacab weynaha Soomaaliyeed bay ka sugayeen shaqo inay ka soo baxaan
xilibaan axmed waad maqlaysaa guure waxa uu leeyahay heshiiska la isla gaaray waa mid dastuurka waafaqsan marba haddii madaxda federaalka inta badan maamul goboleedyada ay joogeen inkastoo hal maamul goboleed uu ka maqnaa adigana waxa lagu heshiiyay nidaam aan sharciga waafaqsanayn ayaad u aragtaa maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa
bismillaahir rahmaanir rahiim waan dhageysanayaa dooda saaxiibka ku jira dooda marka waxaan oran lahaa horta majority baa joogay iyo cod badan baa joogay iyo waxaasi arrinta Soomaaliya uma baahna madashuna sidaa uma shaqeyso saaxiibkaygu og yahay meesha maaha golaha baarlamaan oo cod lagu kala qaadayo simple majority ah laakiin waa masiir ummadeed buldaan hadday ka maqan tahay iyo haddii maamul kale oo Soomaalidu ka maqan yahayba midna sax maaha in waxa halka laga kasoo baxay ay meel mar noqdaan qodobkaas oo cod la isku maqaynin maayo consensus iyo wada tashi iyo isu tanaasul iyo isla qaadasho iyo wada ogol baa looga baahanyahay horta arrimahan noocan oo kala marka siyaasadda laga hadlayo ee Soomaaliya sida madashu shaqeynayso marka labaadna qodobada sida aan markii horeba u sheegay ay nimankani gacan togaaleeyeen ama ay soo saareen dhammaantood waxaa ka mid ah laba hay'adood ama laba institution oo jira oo laba guddi oo kala madax bannaan bay yiraahdeen hal guddi weeye dastuurkeena ku kala qorayeen labada guddi iyo waxyaalaha ay ka shaqeynayaan oo ay ku cad yihiin dalku waa baarlamaan teri baa la yiraahdaa baarlamaan terilkii waa la bedelay oo waxaa loo bedelay presidential system iyaduna waa khalad kale oo dastuurka ku jira oo laga galay waxaa la baabi'iyay hay'adii furinta dalka xafiiska ra'iisul wasaaraha baa la baabi'iyay oo dhan institution dhan ahaa iyaduna waa khalad kale oo dastuurka laga galay dhammaan waxyaalaha lagaga shaqeeyay meesha ay ka soo baxay marka laga yimaado inaan loo dhamayn oo ay tahay wax aan shaqeynayn oo maamul goboleedka bulshada ugu muhiimsanaa uu ka maqan yahay oo aan waxaan wax shaqeynaya ahayn oo loo dhamayn marka labaadna qodobada aan sheegay oo dhan oo qodobo dastuuri ah waa lagu tuntay dusha laga maray
xubintii dooda gaabana maanta intaha inoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay xilibaan axmed maxamed axmed mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaanka federaalka iyo wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee galmudug ahna mudane ka tirsan baarlamaanka galmudug cabdixakiin cali guure inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
Senate Zainab Abubakar oo xubintaasi dooda gaban magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay. Markana Alberta, dadka reer Alberta ee dalka Canada oo Soomaalida degan gobolkaasi ay ku jiraan ayaa maanta u dareeray doorashada gobolka oo ay ku dooranayaan xildhibaanada matali doona 4 sano ee soo socota. Ilaal Abu Musharrax oo asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda ayaa ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa xildhibaanada gobolkaasi. Warbixintan waxaa soo diray Xuseen Nuur Haaji.
Doorashada natiiko iyo soddonaad ee uu yeesho gobolka Alberta sanadiiqda codbixinta ayaa furmi doona 9 subaxnimo ee xilliga Alberta, waxayna xirmi doonaan 8 fiidnimo. Codbixiyaasha ayaa dooran doona 78 xildhibaan ee ku matali doona baarlamaanka. Murashixiinta ayaa ka kala socda xisbiyo kala duwan oo ay ugu cadcad yihiin xisbiga UCP oo hadda haya talada gobolka, xisbiga NDP oo ah mucaaradka rasmiga ah, iyo xisbiga Liberaalka. Hogaamiyaha xisbigiisa hela kuraasta ugu badan ee baarlamaanka ayaa noqon doona madaxa gobolka Alberta ee 4 sano ee soo socota. Codeynta hordhaca ahayd oo dhacday 23-27 bishan waxaa codeeyay 780,500 qof. Waxaa lagu sheegay inay tahay rikoord cusub oo ku saabsan nambarka tirada dadka codeeya doorashada hordhaca. Rayuurintii ugu dambeeyey ayaa lagu sheegay in labada xisbi ee kala ah xisbiga UCP ee talada haya xilligan iyo NDP oo mucaaradka rasmiga ah ay aad isugu dhow yihiin. Dadka codkoodu inay diibtaan go'aansaday ayay ray ururintu ku sheegtay in 94% ay sheegeen inay u codeyn doonaan xisbiga UCP, halka 64% ay sheegeen inay u codeyn doonaan xisbiga NDP. Alberta waa gobolka labaad ee ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada marka laga soo tago gobolka Ontario. Abdullah Kulmiye oo aan wareystay xilisii horeysay ayaa ii sheegay inay Soomaalidu diyaar u yihiin inay codkooda diibtaan.
Runtii Soomaalidu diyaar u yihiin inay codeeyaan, kaliya inay codeeyaan maahan, xitaa waxay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan tartanka doorashooyinka. Marka runtii waan ka qayb qaadanaynaa, runtiina waxa waaye in la codeeyo markaan aad baa loogu bislaaday. Sanadihii u dambeeyay dhan wax kale kamaan hadlaynin, haddaan nahay jaalida Soomaaliya degan magaalada Edmonton, in codkeenna aan maaragtay ku xisaabtano oo codkeenna waxa uu gooyo aan helno ayaan maaragtay isku sheegi jirnay oo waqti badan la geliyey. Marka hadda waxa waaye bisayl siyaasadeed ayaa naga muuqda, haddaan nahay Soomaaliya Edmonton.
Ilaa hadda murashixiinta Soomaalida ee ka qayb galaya tartanka waxay kaliyihiin Shariif Haaji oo ka sharxan xisbiga NTP iyo Sayid Axmed oo ka tirsan xisbiga United Conservative Party oo la soo gaabiyo UCP. Shariif Haaji iyo Sayid Axmed ayaa ka wada tartamaya xaafadda Edmonton Decor ee magaalada Edmonton, waxaana saddexeeya oo la tartamaya Brent Tyson. Saddexda murashax oo aan xiriir la sameeyey xilli sii horreysay ayaa waxaa ii suuragashay inaan helo Shariif Haaji oo keliya. Waxaan weydiiyey rajada uu ka qabo inuu noqdo xildhibaankii ugu horreeyey oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya oo ka mid noqda baarlamaanka gobolka Alberta.
Rajada ku saabsan in aan noqdo xildhibaankii gobolka ee asalkiisu uu Soomaali yahay ee ku guuleysta aad u fiican tahay, waayo taasna waxaan ku qiimeynayaa ma ahan keliya qaabka aan doorashada ku wadno, laakiin waxaan ku qiimeynayaa sida ay dadka wax saadaaliya tilmaamayaan. Waxay tilmaamayaan in gobolka wuxuu u kala qaybsamaa 3 qaybood, 2 magaalo waaweyn iyo dhulka baadiyaha ah. Marka magaalada xudunta ama xarunta gobolka ah ee aan deganahay Edmonton la yiraahdo ka tartamayo, doorashadii lasoo dhaafay xisbiga naga ayaa ku wada guuleystay marka laga reebo hal kursi. Kana waxaan ay saadaalinayaan dadku in ay mid uu noqon doono mid lamid ah kii hore, oo halka kursi xataa aan soo ceshan doono aan muddo inaan ku guuleysan doono kuraasta oo dhan. Markaan qiimeeyo dhanka laakiin ololaheyga iyo dadaalka aan wadno, waa dadkaan la hadlayno, jawaabaha aan helayno iyo mar walbaba waxay u egtahay mid runtii aad iyo aad u fiican. Marka waxaan filayaa haduu Ilaahay yiraahdo in Rabbina u ogolaado in aan ku guuleysan doono una noqon doono midkii kamid kii ugu horreeyey gobolkan ee qof Soomaali ah la doorto, waayo wax badan baan isku dayay. Dadaalkana maaha mid hadda bilowday, 10 sano ugu dambeeyay dadka Soomaalidu waxay ahaayeen dad isku dayaya inay helaan kursi qof Soomaaliyeed la doorto oo runtii matali kara dhibaatooyinka tirada badan ee dadka Soomaalidu ay wajahaan.
Xisbiga NDP ee uu ka tirsan yahay Shariif ayaa dhawaan ku dhawaaqay in haddii uu ku guuleysto doorashada gobolka Alberta
oo luuqadda Soomaaliga ku dari doono manhajka waxbarasho ee gobolkaasi. Si kastaba, natiijada ayaa la filayaa in ugu dambeyn si rasmi ah loogu dhawaaqo 8 June ee soo socota, sida lagu daabacay bogga rasmiga ah ee doorashada ee gobolka Alberta. Waxaase dhici karta inay wax isbedelaan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Markana dhageysiyaal, waxaan idin soo qabanaynaa heesta Batalaale iyo Axmed Cali Igaal.
Batalale inu digu akuye la sobor du moktai baduina imaduda biyatai mamoktai Deriba ashau batalale inu digu ha la sobor du moktai nainan riada bas bartama habenki nainan riada bas bartama habenki barki madakumodon ber kasaro mukta ber kasaro muktai ber kasara e 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 adan auga adan auga adan auga adan auga ber kasara banchog aao badiyo bey moktai adan kayiga waayan kalgacayl bari seeday akuye inu buux moktai sida banchog aao badiyo bey moktai
Odkasi Axmed Cali Igaal ayaa gabagabo u ahaa idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos ah idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tan iyo kulantida bandhigisiyaal waxaan idinkaga tageynaa nabadgelyo.